got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils and dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind blowing, devils in dust. I got God on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing, can turn your heart black, you can trust. Take a God-filled soul, fill the devils in dust. Well, I dreamed of you last night in a field of blood and stone. Well, the blood began to dry, the smell began to rise. Well, I dreamed of you last night, Bob, in a field of mud and bone. Your blood began to dry, the smell began to rise. Got God on our side, we're just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful flame, it'll turn your heart black, you can trust. It'll take your God-filled soul, fill it with the devil's hand. It'll take your God-filled soul, fill it with the devil's hand. Take a righteous stand, find the love that God wills, and the faith that He commands. I've got my finger on the trigger, and tonight faith just ain't enough. When I look inside my heart.
Devils and Dust λέγεται αυτό το τραγούδι από το ομώνυμο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Bruce Springsteen το 2005. Κάποιοι λένε ότι είναι από τα καλύτερά του. Έχω το δάχτυλο μου στη σκανδάλη, λέει, αλλά δεν ξέρω ποιον να εμπιστευτώ. Όταν κοιτάζω υπάρχουν μόνο διάβολοι και σκόνη. Το έγραψε για τον πόλεμο του Ιράκ, έναν πόλεμο που όπως αποδείχθηκε ήταν γεμάτος ψέματα, όπως και όλοι οι πόλεμοι εδώ που τα λέμε. Το ερώτημα είναι ίδιο και τώρα. Ποιον να εμπιστευτούμε όταν συμβαίνουν τέτοιες φρικαλαιότητες? Υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση πάνω στις ορούς των εκατοντάδων θυμάτων και νομίζω ότι αυτές τις μέρες όλοι διαβάζουμε διάφορα περίεργα και απίθανα δεξιά και αριστερά και το ερώτημα είναι ποιον να εμπιστευτούμε. Το Gimme Shelter των Rolling Stones ακούμε τώρα, άλλο ένα τραγούδι για τις ομές πραγματικότητες του πολέμου. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή Σωστή Ώρα. Η ώρα είναι 3 και 14 πρώτα λεπτά. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Ήρα Πανανίδου στην επιλογή των τραγουδιών, Νάτα Σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Ποιο να εμπιστευτούμε λοιπόν είναι το μέγα ερώτημα των ημερών. Θα πρότεινα αυτούς που έχουν σίγουρα δώσει διαπιστευτήρια σοβαρότητας. Μεγάλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς, αξιόπιστες εφημερίδες και άλλα μέσα, δημοσιογράφους που έχουν έγκυρο ρεπορτάζ. Ξέρετε, τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν κανένα λόγο να ρισκάρουν τη φήμη τους. Και θα διαπιστώσετε, αν κοιτάξετε λίγο έτσι στο διεθνή τύπο, πόσο προσεκτικά είναι στις διατυπώσεις τους όταν ακόμα όλοι αναρωτιόμαστε ποιος φταίει για το χτύπημα στο νοσοκομείο της Γάζας. Η Μέση Ανατολή είναι πραγματικά το πιο δύσκολο θέμα για να κατανοηθεί στον σύγχρονο κόσμο. Πάει πίσω τουλάχιστον έναν αιώνα, είναι επί πολύ καιρό ανακατεμένα πολλά μέρη, κράτη, ηγέτες, πολιτοφύλακες, μυστικές υπηρεσίες, ξένα κράτη που βρίσκονται πιο μακριά, ηγεσίες των χωρών, και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές αναγνώσεις της ιστορίας. Νομίζω πρέπει να σας το είχα πει μια άλλη φορά, κάποια φορά που ήμουν στο Λίβανο σε μια δημοσιογραφική αποστολή, στην κοιλάδα Μπεκά υπήρχαν πριν αρκετά χρόνια δίπλα-δίπλα στρατόπεδα εκπαίδευσης πολιτοφυλακών που βρίσκονταν σε άλλες περιοχές σε πόλεμο, ενώ εκεί εκπαιδεύονταν δίπλα-δίπλα. Ήταν η Αμάλ, ήταν η Χεσμπολάχ, ήταν οι Δρούζοι, ήταν οι Κούρδοι. Σκεφτείτε πόσο περίεργο είναι αυτό το τοπίο. Εκπαιδεύονταν σε διπλανά στρατόπεδα μαχητές που σε άλλες περιοχές πολεμούσαν μεταξύ τους. Καταλαβαίνετε ότι το μεσανατολικό είναι πολύ δύσκολο και νομίζω γι' αυτό έχει γίνει και συνώνυμο του όταν δεν βρίσκω άκρη, λέμε έγινε μεσανατολικό. Και βέβαια δεν είναι μόνο ότι ματαιώθηκε η τετραμερής που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στην Ιορδανία, είναι ότι αυτή τη στιγμή οι αραβικές κοινωνίες βράζουν και ακόμα και τα πιο αυταρχικά καθεστώτα, που είναι και τα περισσότερα τώρα για να λέμε την αλήθεια στην περιοχή, δεν μπορούν να αγνοούν τον αναβρασμό αυτό, διότι μιλάμε για κοινωνίες τις αραβικές, όπου ήδη υπάρχει μεγάλη αντίδραση για τις οικονομικές συνθήκες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ηγέτες δεν μπορούν να κρατήσουν οποιαδήποτε άλλη στάση, διότι φοβούνται και εκ των έσω ότι θα έχουν προβλήματα. Serve its own needs, listen to your heartbeat. Dummy with the rapture and the reverend and the right. Και όπως τραγουδούν οι R.E.M. είναι το τέλος του κόσμου έτσι όπως το ξέρουμε. Και ξέρετε, προσπαθούσα αυτές τις μέρες, για να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια, να διαβάσω απόψεις από τον διεθνή τύπο, αναλύσεις μάλλον, για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει αν κάνουμε μερικά βήματα πίσω και αν δούμε αυτό που γίνεται τώρα από μια ιστορική σκοπιά. Και βρήκα μερικές ενδιαφέρουσες σκέψεις. Θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος ηγέτης, βρίσκεται στην Κίνα, όπου συζητάει για πολλά με τον Ρώσο, με τον Κινέζο ομολογό του, το Xi Jinping. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι το Μεσανατολικό σίγουρα θα είναι ένα από σημαντικά θέματα που θα συζητηθούν, όπως και η συνεργασία των δύο χωρών. Την ίδια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν την Κίνα για επικίνδυνους ελιγμούς των αεροπλάνων τους, αναφέρει το Πεντάγωνο ότι έχουν γίνει 180 περιστατικά εικονικής επίθεσης κινέζικων αεροσκάφων σε αμερικανικά στις θάλασσες της Ανατολικής και της Νότιας Κίνας. Και από τις αναλύσεις που έχω διαβάσει, νομίζω ότι αρκετοί συμφωνούν στο εξής. Υπάρχει στον 21ο αιώνα, δηλαδή αφήνουμε πίσω τον κόσμο του 20ου αιώνα, στον 21ο αιώνα υπάρχει ένα τρίπτυχο μέχρι στιγμής, το οποίο φαίνεται ότι καθορίζει αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων. Ποιο είναι αυτό το τρίπτυχο? Ξεκινάνε οι περισσότεροι από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τώρα με τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Σε αυτά τα τρία κρίσιμα επεισόδια της πρόσφατης ιστορίας μας, η Κίνα έπαιξε έναν διαφορετικό, θα έλεγα, ρόλο, υπογραμμίζοντας με τη στάση της πόσο έχουν επιδεινωθεί οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Δηλαδή, η Κίνα στέκεται απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό είναι το προμήνυμα αυτού του νέου κόσμου, αυτής της νέας τάξης. Come your masters of war. Here that build the big guns. Here that build the death planes. Here that build all the bombs. Here that hide behind walls. Here that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old. Bob Dylan, βέβαια, και Masters of War. Σήμερα σκεφτήκαμε να πάμε έτσι με τραγούδια που μιλάνε για τον πόλεμο, γιατί όλοι λένε ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι ένα από τα πρώτα επεισόδια όλων όσων θα ακολουθήσουν. But I see through your eyes. And I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire. Και για να κάνουμε μια γρήγορη αναδρομή, θα σας θυμίσω ότι μετά την 11η Σεπτεμβρίου η Κίνα στήριξε τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπως το έκανε και η Ρωσία, γιατί και οι δύο χώρες, δηλαδή εσωτερικά η Ρωσία είχε την Τσετσενία, η Κίνα είχε τους Ουιγούρους, και έτσι θέλαν όλοι μαζί να μιλήσουν για την τρομοκρατία, ο καθένας για αυτήν που είχε στο μυαλό του. Και καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να απορροφούν εμπλέκονται στη δική τους αντιτρομοκρατική σταυροφορία. Η Κίνα έγινε τα χρόνια που ακολούθησαν ο κύριος εμπορικός εταίρος της, με πλεόνασμα 400 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Και όταν ήρθε ο Ομπάμα, μετά άρχισε να κατανοεί ότι αυτή η πολιτική που είχε ακολουθήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά οδηγούσαν στην ενδυνάμωση της Κίνας. Και γι' αυτό σιγά σιγά άλλαξε το δόγμα της χώρας επισήμως και αντιμετώπισε πια την Κίνα ως μια νέα δύναμη με παγκόσμιες ηγεμονικές φιλοδοξίες. Μέχρι τη στιγμή που η Ρωσία αποφάσισε να μπει στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομικής ηγεσίας τους, πληγωμένες όχι μόνο από την οικονομική κρίση αλλά και από την πανδημία, και όπως αποδείχθηκε από την άρον-άρον αποχώρηση από το Αφγανιστάν και ένα κομμάτι της πολιτικής τους ηγεσίας. Και νομίζω ότι δεν έχει κανείς αμφιβολία ότι η θέση της Κίνας σχετικά με τη ρωσική εισβολή ήταν κλειδί στη σύγκρουση, γιατί νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι χωρίς την σιωπηρή υποστήριξη του Πεκίνου στη Μόσχα, ο πόλεμος θα είχε ήδη επιληθεί κάπως. And your death will come soon. I follow your casket. By the pale afternoon, and I watch while you're lured down to your deathbed. Και ερχόμαστε στη Γάζα τώρα, καθώς η οποία προκαλεί τεκτονικές κινήσεις στη Μέση Ανατολή. Η Κίνα δεν είναι και άσχετη στην περιοχή, ξέρει πολύ καλά τις δικές της ισορροπίες εκεί πέρα. Έχει και μια συνεργασία μέσω της Ρωσίας και με το Ιράν. Και υπάρχουν και αυτές οι πρόσφατες δηλώσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας που καθιστούν σαφές που βρίσκεται πλέον το Πεκίνο σε αυτή τη σύγκρουση. Η θέση του είναι αντίθετη με αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Why don't you come on back to the war? That's right, get in it. Why don't you come on back to the war? It's just beginning. Well, I live here with a woman and a child. The situation makes me kind of nervous. As I rise up from her arms, she says, I guess you call this love, I call it service. Why don't you come on back to the war? Don't be a tourist. Φαίνεται σημαντικό σε αυτό το σημείο για τη Δύση να καταλάβει σε ποια ιστορική στιγμή βρίσκεται. Γιατί νομίζω ότι αυτό που μπορεί να φαίνεται σαν μια απλή αναδρομή ενός ψυχρού πολέμου που πιστεύαμε ότι ήταν νεκρός και θαμμένος, είναι πλέον πραγματικότητα που τη βλέπουμε καθημερινά στις τηλεοράσεις μας. Και αυτό μάλιστα γίνεται παρά την μεγάλη οικονομική αλληλεξάρτηση. I was so easy to defeat, I was so easy to control, I didn't even know there was a war. Why don't you come on back to the war? Και κάπως έτσι κλείνει ο κύκλος αυτού του ηρμού των σκέψεων. Οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ μαζί με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, νομίζω για τον ιστορικό του μέλλοντος θα αποτελέσουν τα τρία μεγάλα γεγονότα που προηγήθηκαν και καθόρισαν τον διαχωρισμό της παγκόσμιας τάξης σε δύο διαφορετικά μπλοκ από ό,τι ήταν στο παρελθόν, και όλους εμάς να επιστρέφουμε αναπόφευκτα σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Why don't you come on back to the war? Take up your tiny burden. Why don't you come on back to the war? Let's all get even. Why don't you come on back to the war? Can you hear me speaking? Και επειδή σας έχω ξαναπεί πόσο εντύπωση μου κάνει ότι εν μέσω όλων αυτών των ειδήσεων που όλοι προσπαθούμε να παρατηρήσουμε με κομμένη την ανάσα το τι έγινε και το πώς έγινε στη Γάζα, υπάρχουν και κάτι άλλες ειδήσεις που είναι, ρε παιδί μου, από άλλο πλανήτη. Ο Παντελής Μάνος είναι στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, δεν είναι?
Εδώ είμαι.
Έτσι. Ήθελα να πω μια άλλη είδηση, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι είσαι εδώ, οπότε την κράτησα για αργότερα. Τι γίνεται, Παντελή μας, τι κάνεις?
Δεν με πείραζε να την ακούσω, γιατί,
εντάξει.
Άκουγα για τις σκέψεις σου νωρίτερα για εδώ.
Ξέρεις, δεν είναι δικές μου σκέψεις, είναι σκέψεις αναλυτών από διάφορα μέσα, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, όλοι προσπαθούν να βγάλουν άκρη.
Ναι, αλλά δεν ξέρω αν στο μέλλον ο κόσμος αυτός, η νέα τάξη πραγμάτων, θα είναι διπολική ή θα είναι πολυπολική.
Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό που λένε τώρα, ότι αυτό που βλέπουμε είναι μια αναδυόμενη Κίνα απέναντι σε μια, σε τις Ηνωμένες Πολιτείες που προσπαθούν να βρουν μια νέα θέση, αλλά θα το δούμε αυτό.
Είναι η Ινδία. Είναι
φυσικά και η Ινδία.
Είναι ο παγκόσμιος νότος που έχει αρχίσει και αυτός να... να στο πούμε έτσι, να βάζει πόδι στην παγκόσμια τάξη. Mm-hmm. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Και
είναι, αλλά η κόντρα Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, ξέρεις, είναι αυτό που φοβούνται οι αναλυτές για το που θα οδηγήσει.
Ασφαλώς. Έτσι. Και είναι ενδεικτικό άλλωστε μία δήλωση σήμερα από συνέντευξη του κυρίου Στουρνάρα Financial Times, που είπε μεταξύ άλλων ότι η αναταραχή στη Μέση Ανατολή άλλαξε την ισορροπία ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και οποιαδήποτε περαιτέρω σύσφυξη της νομισματικής πολιτικής θα πρέπει να την αποφύγουμε στην παρούσα φάση για να μην επιβαρυνθεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Mm-hmm. Γιατί όπως λέει παρακάτω στην συνέντευξή του, εάν έχουμε μια νέα πηγή αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, όπου είναι εντελώς άγνωστο ότι πρόκειται να συμβεί, είναι καλύτερα να κρατήσουμε τις επιλογές μας ανοιχτές και να προσέξουμε να διατηρήσουμε την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα... πήρε θέση δηλαδή εναντίον της νέας αύξησης επιτοκίων.
Ναι. Πήρα θέση, ναι. Και από ό,τι φαίνεται και οι περισσότεροι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πλέον πάγωσαν από αυτές τις εξελίξεις, και άρα θα παγώσουν και τα επιτόκια. Γιατί πρέπει να είναι προετοιμασμένη η ευρωπαϊκή οικονομία και για το ενδεχόμενο μεταναστευτικών ροών που θα δημιουργήσουν και οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Έχουμε τις συνέπειες ενός πολέμου, μιας τέτοιας πολεμικής σύγκρουσης, που δεν ξέρουμε ποιες θα είναι ακόμη, Νατάσα. Επομένως, και οι επενδυτές γενικότερα στις αγορές, φαίνεται από τη στάση τους τις τελευταίες ημέρες, δεν μπορούν να αξιολογήσουν πλήρως την κατάσταση όπως είναι τώρα. Και γι' αυτό πάνε λίγο να κάνουν κάποιες αγορές, μετά ξαναβγαίνουν ως πολιτές, και έτσι έχουμε μία διακύμανση στις μετοχικές αξίες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έχει όμως γίνει ακριβό το κόστος δανεισμού των χωρών, γενικότερα όλων των δυτικών χωρών, όχι μόνο των ευρωπαϊκών, αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το επιτόκιο των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών χθες έκλεισε στο 4,83%, μια ανάσα από το 5%. Ιδιαίτερα ακριβό κόστος για να δανειστεί μια χώρα κοντά στο 5%. Και έχουμε ανάλογη εικόνα και στην Ευρώπη. Στην Ιταλία που λέγαμε χθες ότι πλησιάζει το 5%, σήμερα πήγε πιο κοντά ακόμα, είναι στο 4,93% το επιτόκιο των δεκαετών ιταλικών ομολόγων. Ανέβηκε πάνω από το 4% το κόστος δανεισμού της Ισπανίας, το δεκαετή κόστος, 4,02% το επιτόκιο των δεκαετών ομολόγων της Ισπανίας, και 4,35% είναι τα δικά μας, όταν πλησιάζει προς το 3% και το επιτόκιο της Γερμανίας, που είναι το σημείο αναφοράς. 2,90% είναι το επιτόκιο των δεκαετών ομολόγων της Γερμανίας, που είχαν πριν από 2 χρόνια περίπου, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί. Είχαν αρνητική απόδοση, 0,50, δηλαδή πλήρωναν οι επενδυτές το γερμανικό δημόσιο, ας το πούμε έτσι, να το πω απλοϊκά, για να αγοράσουν ομόλογα της Γερμανίας. Και τώρα ζητάνε γύρω στο 3% επιτόκιο για να δανείσουν τη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Το χρυσός ανεβαίνει κι άλλο, και αυτό είναι μια ένδειξη ότι οι επενδυτές στρέφονται σε αναζήτηση ασφαλών, ας το πούμε έτσι, περιουσιακών στοιχείων. Παραδοσιακά ονομάζουμε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία τα πολύτιμα μέταλλα, και το ξέρετε αυτό. 1962 δολάρια ναυγιά έφτασε ο χρυσός σήμερα, και έχουμε επίσης μια ισχυρή ανωδική κίνηση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτό αρχίζει κάπως να προβληματίζει και να ανησυχεί, διότι πήγε στα 91,70 δολάρια το βαρέλι το Brent αυτή τη στιγμή και στα 88,50 δολάρια το αμερικανικό αργό. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα στις αγορές.
Μα νομίζω ένα από τα πράγματα που είπε ο κύριος Τουρνάρας είναι ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωζώνη συνεχίζει να είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, είναι πιθανό να έχει στασιμό πληθωρισμό. Αυτό τόνισε. Και αυτό το θέμα της ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, καθώς μπαίνει ο χειμώνας.
Ο στασιμό πληθωρισμός, για να το πούμε απλά, να το καταλάβει ο κόσμος, να το εξηγήσω, σημαίνει χαμηλή ανάπτυξη και υψηλές τιμές στα προϊόντα. Δηλαδή, από τη μια ακρίβεια και από την άλλη όχι ανάπτυξη. Mm-hmm. Μια, ή έστω οριακή ανάπτυξη, αυτό σημαίνει στάσιμο πληθωρισμός. Το βίωσε η Ιαπωνία αυτό πριν από μία-δύο δεκαετίες.
Mm-hmm. Και ήταν και πολύ επίμονο, αν θυμάμαι, στην Ιαπωνία τότε αυτό, και δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, Νατάσα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και στα χρηματιστήρια τώρα, τα κυριότερα που παρακολουθούμε εδώ, μεταξύ αυτών και το ελληνικό, είμαστε στη Φραγκφούρτη με τον DAX 30 χαμηλότερα 0,49%, 0,47% απώλειες στο Παρίσι, 0,58% στο Λονδίνο. Ανάλογη εικόνα στο ισπανικό χρηματιστήριο με πτώση 0,52%. Στο Μιλάνο έχουμε μικρότερες απώλειες 0,23%, και εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο μία από τα ίδια, σχεδόν λίγο πάνω λίγο κάτω ο γενικός δείκτης, εκεί στην περιοχή των 1.170 μονάδων βρίσκει ένα νέο σημείο ισορροπίας. Τώρα γύρισε σε θετικό έδαφος το ελληνικό χρηματιστήριο, συν 0,95% πήγε στις 1.180 μονάδες.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ.
Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος με τα οικονομικά νέα.
Να σου πάρω βιολιά και ένα ντέφι γλυκό να σου παίζουν, Ερινούλα μου, Ερινούλα μου. Μεταξύ μας όπως βλέπεις τα περιθώρια στενεύουν, Ερινούλα μου, Ερινούλα μου. Τις καμένες πόλεις τα νεκρά παιδιά θυμάμαι και το αίμα, Ερινούλα μου, Ερινούλα μου. Κι η δικιά μου η ζωή δίχως νόημα, δίχως φωνή και μάλιο βλέμμα, Ερινούλα μου, Ερινούλα μου. Πέφτει σύρωμα, πέφτει σύρωμα, οι μισθοφόροι που σε κυβερνούν. Πέφτει σύρωμα, πέφτει σύρωμα, κι ήδη αύριο θα σε δικάζουν. Και χαίρε, και σαραμένο θάνατε θα σου πουν. Αυτά που λες, επρετέρεα κένσεο, κατάγονται λένε τα έστω. Με τρομάζει σαν των κηπέδων τις φωνές και τις σημαίες, Ερινούλα μου, Ερινούλα μου. Φοβισμένο σε κοιτάζω διπλωμένες κρατώντας τις κεραίες, Ερινούλα μου, Ερινούλα μου. Πέφτει σύρωμα, πέφτει σύρωμα, οι μισθοφόροι σε κυβερνούν. Πέφτει σύρμα, πέφτει σύρμα, και οι ίδιοι αύριο θα σε δικάζουν. Και τέσσερα μεροθάνατα θα σου πουν. Αυτά που λες έπρεπε ρε Ακέρσεο, Καρτάκο δεν λένε τα έστω. Ξεκινάς να με βρεις κι όλο πέφτεις θαρρύς σ' ένα τείχο, Ερινούλα μου, Ερινούλα μου. Και ερωτεύεσαι εκεί δίχως νόημα, δίχως φωνή και δίχως μύθο, Ερινούλα μου, Ερινούλα μου. Πέφτει σύρωμα, πέφτει σύρμα, οι μισθοφόροι που σε κυβερνούν. Πέφτει σύρμα, πέφτει σύρμα, κι ήδη αύριο θα σε δικάζουν. Και χαίρε, και σαν αμεροθάνατε θα σου πουν. Αυτά που λες έπρεπε ρε Ακένσεο, Καρτάκο δεν λένε τα έστω.
Και μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν σίγουρα και τα είναι πολύ σημαντικά και τα παρακολουθούμε, υπάρχουν και ειδήσεις οι οποίες μας δημιουργούν αισιοδοξία, μας, ίσως δεν τις περιμένουμε κιόλας και μας προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη τσιχαρά και περηφάνεια. Ποια είναι η είδηση αυτή? Προχθές μάθαμε ότι 12 καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμπεριλήφθηκαν στην παγκόσμια επιστημονική ελίτ, δηλαδή στο 2% των καλύτερων καθηγητών του κόσμου, σύμφωνα με μια λίστα η οποία δημοσιοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Και ανάμεσα στους 12 Έλληνες καθηγητές είναι και η κυρία Βάνα Καλογεράκη, που έχουμε σήμερα στην τηλεφωνική γραμμή. Τι κάνετε, κυρία Καλογεράκη?
Καλησπέρα σας, κύριε Παστέα, καλησπέρα στους ακροατές σας και από μένα.
Να πω ότι είστε καθηγήτρια και πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έτσι?
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Mm-hmm.
Και συγχαρητήρια κιόλας να πω. Γιατί...
ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πω την αλήθεια, είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι στην λίστα που αναφέρετε με πολλούς άλλους άξιους συναδέλφους και φίλους, τόσο βέβαια από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, που βρίσκονται στον τομέα της πληροφορικής. Και αυτό που θέλω να αναλύσω είναι ότι
κυρία Καλογεράκη, μάλλον έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή, δεν σας ακούμε. Αν θέλετε... μας ακούτε εσείς?
Μ' ακούτε τώρα?
Α, τώρα σας ακούμε
σας
καλύτερα. Ωραία, τώρα σας ακούμε.
Ωραία,
καλύτερα.
Θα κοιτάξω να μιλάω λίγο πιο δυνατά. Εγώ ήθελα να πω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που είμαι σε αυτή τη λίστα με πολλούς άλλους άξιους συναδέλφους και φίλους από την Ελλάδα και τον εξωτερικό. Και ουσιαστικά αυτή η λίστα αποτυπώνει το υψηλό ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο που γίνεται στα πανεπιστήμια μας και συγκεκριμένα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και ελπίζω να αποτελούμε έμπνευση τόσο για τους φοιτητές μας, αλλά όσο και για τους νεότερους συναδέλφους μας.
Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, και γιατί είπα με έκπληξη, γιατί επειδή έχουμε πολύ γκρίνια για τα πανεπιστήμια μας και ίσως σε αρκετά θέματα δικαίως, χαιρόμαστε γιατί ξαφνικά από το εξωτερικό αναγνωρίζετε τι καλή δουλειά γίνεται και πόσο ακόμα καλύτερα θα ήταν τα πράγματα, σκεφτόμασταν, αν ήταν και οι συνθήκες καλύτερες.
Σωστά το εστιάζετε. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι τα πανεπιστήμια είναι επανδρωμένα με άξιο εκπαιδευτικό, διδακτικό προσωπικό και όλοι μας δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται, να μεταδώσουμε στους φοιτητές μας γνώσεις που χρειάζονται για τα μελλοντικά τους βήματα, αλλά επίσης και να αναδείξουμε το εξαιρετικό ερευνητικό έργο που γίνεται στα πανεπιστήμια, το οποίο, το είπατε πολύ σωστά, πολλές φορές δουλεύουμε με δύσκολες συνθήκες, δεν έχουμε πάντα τις τελευταίες τεχνολογίες υποδομές που μπορεί να θέλαμε. Υπάρχουν άλλα θέματα, όπως θέματα γραφειοκρατίας, τα οποία καθιστούν και την δουλειά μας λίγο πιο δύσκολη ή λίγο πιο θέλει περισσότερο χρόνο να πετύσει κανείς για να ολοκληρώσει ό,τι έργο θα κάνουν οι συνάδελφοί μας σε άλλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό.
Παρ' όλα αυτά έχουν πολύ καλό όνομα οι Έλληνες ερευνητές και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που είναι διεθνής αυτή η αποδοχή, δεν είναι κάτι που λέμε εμείς για τον εαυτό μας. Διεθνώς υπάρχει αυτή η αναγνώριση.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Φαίνεται καταρχήν, φαίνεται σε αυτή τη λίστα, αποτυπώνεται ένα δείγμα μόνο της δουλειάς που γίνεται, της καλής δουλειάς που γίνεται στα πανεπιστήμια. Οφείλω να πω ότι οι συνάδελφοί μας, οι Έλληνες συνάδελφοι, είναι εξαιρετικοί. Αυτό φαίνεται όχι μόνο από την λίστα για την οποία μιλάμε, αλλά φαίνεται από την αναγνωρισιμότητα που έχουν διεθνώς. Υπάρχουν διεθνείς λίστες οι οποίες καταγράφουν την αναγνωρισιμότητα των συναδέλφων μέσω διχτών αναφορών, εταιροαναφορών. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλοί συναδελφοί μας Έλληνες που τους καλούν σε συνέδρια, παγκόσμια συνέδρια, να κάνουν ομιλίες πάνω στην έρευνά τους. Είναι αυτά που λέμε κοινοτομιλίες, που πηγαίνουν προσκεκλημένοι σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά έργα, να παρουσιάσουν το έργο τους. Αλλά φαίνεται αποτυπώνεται και από τα ερευνητικά έργα που προσελκύουμε στα πανεπιστήμια, το οποίο, όπως ξέρετε, είναι διεθνή έργα με συνεργασίες από πολλούς καθηγητές, τόσο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Και βέβαια και οι φοιτητές μας, τους οποίους εκπαιδεύουμε πάνω στην έρευνά μας έτσι και σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές, πόσο εξαιρετικά καλά πάνε όσοι παίρνουν την πρωτοβουλία και συνεχίζουν σπουδές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό.
Mm-hmm. Αφού παρατηρήσω ότι είστε η μόνη γυναίκα στη λίστα από τους Έλληνες, θα θέλουμε να δούμε και άλλες γυναίκες σίγουρα, γιατί είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και πολλές άξιες γυναίκες στα ελληνικά πανεπιστήμια, καθηγήτριες. Θέλω να σας ρωτήσω να μου δώσετε ένα παράδειγμα, ας πούμε, των τομέων με τον οποίο ασχολείστε εσείς, ας πούμε, στο τμήμα πληροφορικής, του οποίου είστε πρόεδρος. Ας πούμε, ξέρω ότι κάνετε εργασίες για τις έξυπνες πόλεις και τις ανθρωποκεντρικές mm-hmm. υπηρεσίες, έτσι δεν είναι? Δώστε μας μια εικόνα, mm-hmm. με τι ασχολείται, ας πούμε, το τμήμα σας.
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα τμήμα πληροφορικής, το οποίο έχει περίπου 25 ενεργά μέλη διδακτικό προσωπικό. Οι κύριοι τομείς στους οποίους εστιάζουμε είναι σύγχρονοι τομείς, όπως τεχνητής μάθησης, τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης, βαθιά μάθησης. Ασχολούμαστε με ρομποτική, με υποδομές, κυβερνοασφάλεια. Έχουμε βέβαια και παραδοσιακούς τομείς σαν τμήμα που ασχολούμαστε, όπως θεωρητικό υπόβαθρο, τομείς μαθηματικών κτλ. Η δική μου ερευνητική δουλειά εστιάζει, όπως είπατε, σε 2-3 διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε τα τελευταία χρόνια είναι οι έξυπνες πόλεις. Mm-hmm. Και ο λόγος είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που παρατηρούμε, ότι το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές. Και έτσι αυξάνει συνέχεια την πίεση στους διαθέσιμους πόρους και στις υποδομές σε πόλεις, σε κοινότητες, σε όλο τον κόσμο.
Σε πόλεις που είχαν φτιαχτεί υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Τα νούμερα τελείως διαφορετικά. Και τώρα, όταν λέμε βέβαια έξυπνες πόλεις, αυτό που εννοούμε είναι να υπάρχει μια ευρεία υποδομή συστημάτων και τεχνολογιών, τα οποία να συνεργάζονται στενά και να δίνουν το κατάλληλο feedback στους ανθρώπους, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται πιο έξυπνα με σκοπό να βοηθούν τον πολίτη στην καθημερινότητά του. Γι' αυτό μιλάμε λοιπόν και για ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες, οι οποίες γίνονται προσωποποιημένες, είναι έξυπνες, αξιόπιστες, και αυτό που έχουν σκοπό είναι να μετατρέψουν τα νούμερα και τα δεδομένα που έχουμε σε μεγάλο βαθμό γύρω μας, σε ουσιαστικές ενημερώσεις, ειδοποιήσεις, πληροφορίες.
Για δώστε μας μερικά παραδείγματα, γιατί εσείς ξέρετε γιατί μιλάτε, βοηθήστε μας και εμάς.
Κοιτάξτε, ένα παράδειγμα είναι το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει σε μεγάλες πόλεις, όπως είπαμε, στην πρωτεύουσα, όπως για παράδειγμα στην Αθήνα. Όλοι μας στην καθημερινότητά μας χρησιμοποιούμε χάρτες πλοήγησης. Mm-hmm. Υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες θέλουμε να πάμε στον προορισμό μας και πάντα χρησιμοποιούνται τις εφαρμογές να δούμε πόση ώρα θα μας πάρει μέσα στην κίνηση της πόλης. Αυτό όμως που έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια είναι ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται μόνο για να πάει γρήγορα στον προορισμό του, αλλά ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να ανακαλύψει διαδρομές που μπορεί να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Δηλαδή διαδρομές οι οποίες να είναι βελτιστοποιημένες για να καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα. ή να χρησιμοποιήσει ένα συνδυασμό από μέσα μεταφοράς, όπως για παράδειγμα δημόσιες συγκοινωνίες ή πατίνια ή ποδήλατα, έτσι ώστε να ταυτόχρονα και να πάει στον προορισμό του στον επιθυμητό χρόνο, αλλά επίσης και να, να είναι τα μέσα αυτά πιο φιλικά στο περιβάλλον, να μην επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν πολλές τέτοιες εφαρμογές, τις οποίες εμείς ασχολούμαστε, και ένα από αυτά είναι η κίνηση μες στους πόλους. Υπάρχουν, όπως για παράδειγμα, μέσα σε μια έξυπνη πόλη υπάρχουν φώτα στο δρόμο που συνήθως είναι LED, τα οποία μπορούμε να τα προσαρμόσουμε, να τα χαμηλώσουμε, να τα αυξήσουμε με βάση την κίνηση των αυτοκινήτων, ή για παράδειγμα τα βράδια που δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα θα μπορούσαν για παράδειγμα να προσαρμοστούν, να χαμηλώσουν, έτσι ώστε να μην επιβαρύνουν με ακόμα παραπάνω την πόλη. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα, δηλαδή υπάρχουν τώρα πλέον κάμερες παρακολούθησης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να εγκαταστήσουμε στους δρόμους για να βελτιώσουν την ασφάλεια των κατοίκων.
Μήπως μπορώ να σας κάνω μια παραγγελία,
ναι.
Αφού ασχολείστε με όλα αυτά, αν γίνεται, έτσι λάβετε το υπόψη. Κάποια εφαρμογή που να μας λέει πού έχει να παρκάρουμε υπάρχει? Γιατί αυτές οι ατελείωτες βόλτες γύρω-γύρω για να βρούμε θέση πάρκινγκ είναι δύσκολες. Υπάρχει τίποτα τέτοιο στα σκαριά?
Πολύ ωραία σκέψη, και να πω ότι υπάρχουν βέβαια αντίστοιχες εφαρμογές που υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, mm-hmm. που χρησιμοποιούνται. Mm-hmm. Πρόσφατα είχα πάει και στη Σουηδία, στη Στοχόλμη, είχα χρησιμοποιήσει μια τέτοια εφαρμογή, η οποία αυτό που κάνει είναι ότι υπάρχει ουσιαστικά μια ενημέρωση των ανοιχτών χώρων στάθμευσης και ειδοποίησης των πολιτών που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε να ενημερώνονται και να μπορούν να παρκάρουν εκεί γρήγορα και χωρίς να κυκλοφορούν.
Τέτοια χρειαζόμαστε.
Αυτό χρειαζόμαστε. Αυτό πάντως είναι μία από τις δυνατότητες που μας δίνει η σημερινή τεχνολογία. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι επειδή τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε ενσωματώσει τις ψηφιακές τεχνολογίες, έχουμε ενσωματώσει τομείς όπως είπα, μηχανική μάθηση, τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας, πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε ολοένα και πιο έξυπνες αντίστοιχες εφαρμογές, που όπως είπα, σκοπός είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και τις κοινωνίες γενικότερα.
Κυρία Καλογεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια και πάλι.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Η κυρία Βάνα Καλογεράκη, καθηγήτρια και πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, η οποία μαζί με άλλους 11 Έλληνες συναδέλφους της καθηγητές συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο με τους κορυφαίους επιστήμονες στον κόσμο από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ.
I do. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears.
Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις για το τι συνέβη στη Γάζα. Οι Ισραηλοί δίνουν στη δημοσιότητα όλο και περισσότερα βίντεο, πέρα από τα ηχητικά που έδωσαν κάποιων μαχητών της Χαμάς να λένε ότι εκτοξεύθηκε η ρουκέτα από ένα νεκροταφείο που βρισκόταν ακριβώς δίπλα από το νοσοκομείο. Υπάρχουν και νέα στοιχεία, όπως ας πούμε για παράδειγμα ότι τις τελευταίες 10 μέρες έπεσαν 450 ρουκέτες μέσα από τη Γάζα, προερχόμενες από τη Γάζα. Κοιτάξτε, είναι ούτως ή άλλως ο Biden έδωσε πολύ έντονη εντολή στις μυστικές υπηρεσίες της Αμερικανικές να βρουν τι έχει γίνει. Νομίζω ότι τη σήμερα ημέρα με τόσους δορυφόρους και παρακολουθήσεις στο συγκεκριμένο κομμάτι γης, πολύ δύσκολα δεν θα μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Απλά ας περιμένουμε λίγο, ας δώσουμε χρόνο για να δούμε τι συνέβη, έτσι. Χωρίς πολλά είναι δύσκολο να φωνάζεις όταν έχεις μπροστά σου τόσους νεκρούς, όταν είσαι απ' έξω. Καλό είναι να περιμένεις λίγο για να δεις ακριβώς τι έχει συμβεί. Και την ώρα που στη Γάζα ψάχνουν να βρουν θύματα, ποιος το έκανε και μια ίσως κάποια άκρη, αυτό που θα σας έλεγα πριν, αυτό το σουρεαλιστικό που συμβαίνει στον πλανήτη μας, στο Βορρά, στην Δανία, γιόρτασαν εκεί τα γενέθλια του πρίγκιπα της χώρας. Κάλεσαν τα βασιλόπεδα από όλη την Ευρώπη. Την Κυριακή έγινε ένα πολύ μεγάλο γκαλά και μετά χάθηκε ένα παπούτσι και το ανέβασε το παλάτι, λέει, χάθηκε αυτό το γοβάτι και ας έρθει η ηρωίδα να το βάλει. Δηλαδή, αυτός ο κόσμος, δηλαδή, σκεφτείτε, αν ζούσε σήμερα ο Ιονέσκο, θα σήκωνε τα χέρια ψηλά. Ο Ιονέσκο, έτσι, ο δημιουργός του θεάτρου του παραλόγου. Δηλαδή, ποια φαλακρή τραγουδίστρια, ποιος ρινόκερος. Νομίζω θα ντάσκιζε όλα και θα ξεκινούσε από την αρχή με τα παράλογα που συμβαίνουν γύρω μας. Πάνω στη ΜΕΚΑ στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ήρα Πανανίδου στην επιλογή των τραγουδιών, Νατάσα Μπαστέα στο βήξιμο και στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ακολουθεί φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης. Miles from reality.
talking.